ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар, баарыңыздар менен чогуу иммунитет токтуруусун баштадык. Кирип келе жаткан кечиңиздер менен жана келе жаткан жаз майрамдары, жаз мезгили менен дейминчи. Күн санагы жаз келип калды десе дагы, бирок кыш коштошкусу келбей турат. Ошондуктан жылуу кийингенди унутпаңыздар. Жолдо сергек болгондо абайлаңыз, болгонго аракет кылыңыздар. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү эфир учурунда биз бөйрөк органына зыян келтирүүчү факторлор жөнүндө сөз кылабыз. Жана албетте бул баягы капыстан эле, бүгүн эле чыгып кала турган оору эмес, бул бала чактан бери келе турган кандайдыр бир факторлордун терс таасиринен улам келе турган оору. Бул эмнеден пайда болот, кайсы эмнеден сактанышыбыз керек, канткенде өзүбүздүн ден соолугубузду жакшы сактай алабыз? Анткени бөйрөк бул өтө маанилүү органдардын бири эмеспи? Ушул темалардын тегерегинде маек куруш үчүн бүгүн биздин коногубуз, төрүбүздөгү агабыз, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда урология бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп эмгектенип келген медицина илимдеринин кандидаты Эсенбаев Болотбек Исмаилович, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Кош келипсиз.
Рахмат.
Жумушуңуздун баарын жылдырып коюп келип бергениңизге рахмат. Дароо эле.
Рахмат.
Анда биздин угармандарыбыз менен амандашып алыңыз.
Саламатсыздарбы угармандар? Менин атым Эсенбаев Болотбек Исмаилович. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бөлүм башчы болуп эмгектенем.
Рахмат. Болотбек Исмаилович, сизге рахмат дагы бир жолу келип бергениңизге. Анан мен ойлоптум эле, 15 мүнөт кечигип келбесе экен деп, бирок жарым саат эрте келип бердиңиз. Бул биз үчүн абдан кубанычтуу жана сизге ыраазычылык айтабыз. Өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кеттиңизчи. Сиз менен биринчи жолу ушундай эфирдемин. Анан канча жылдан бери эмгектенип келесиз, кайсы жерде эмне кылып иштеп келесиз, эмне себептен уролог болуп калдыңыз эле, бир аз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи маалымат.
Рахмат берген сурооңузга. Өзүм жөнүндө айтып кете турган болсом, мен кыргыз медициналык институтун бүткөм 95-жылы. 2 жыл ординатура
өткөндөн кийин,
2 жыл ординатура өткөндөн кийин 97-жылдан бери урология кафедрасында эмгектенгем. 97-жылдан бери городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи деген 3-чү детский больница, ошо жерге 97-жылдан бери, анан кийин балдар хирурга болуп орношком. Ошону менен 17 жыл ошо жерде эмгектенгем. Жанагындай экстренная хирургия, ал жакта бүт баардык жанагы фурункулдан баштап, аппендициттен баштап, ички органдар, баш органдар, сыныктар ошо жерде бүт баардыгын кабыл алат эмеспи? 3-чү детский больница азыр бул шаардагы эң ири чоң медициналык борбор деп айтып койсок да болот да. Ошо жерде 17 жыл эмгектенгем. Андан кийин эне жана баланы коргоо улуттук борборуна чакырып кетишкен урология бөлүмүнүн башчысы болуп бергиле деп. Ошону менен урология бөлүмүнүн башчысы болуп 2014-жылдан бери ошо жерде эмгектенем. Ошо ал жака чакырган себеби ушул жанагы бөйрөктү алмаштыруу операцияларын негиздеп, ошол бөйрөктү алмаштыруу операцияларын үйрөнүп, өзүбүздүн элдерибизге, жарандарыбызга жардам бериш үчүн ушул жака чакырышкан мени 2014-жылдан бери. Анан ошондон бери ошо жерде эмгектенип келатабыз. Болгон баягы күч кубатыбызды элге арнап, балдарыбызга арнап ошентип келатабыз.
Жакшы, 10 жыл турбайбы быйыл юбилей?
Ал жака барганыбызда болду.
Жакшы. Операция деп айта кетпедиңизби? Хирург болуу өзүңүздүн кыялыңыз беле негизи?
Хирург болуу да мен өзүмдүн кыялым болчу. Кичинекейимден баштап ошого даярданып.
Кандай коркчу эмессиз кичинекейиңизден?
Кичинекейимден баштап ошого даярданып, мен агаларым, эжелерим жол көргөзүп, бул доктур болуш, хирург болуш бул деген чоң эмгек. Элдердин рахмат деп айткан сөзүн угуш эле, уккан эле бул кандай бул керемет. Элдер канча чоң бата беришет. Мисалы балдар ооруканасында бир кичинекей баланы ушу операциялык жол менен дарылай турган болсоң, анын чоң ата чоң энеси, атасы энеси, таята та энеси, ошончо кишилер келип рахматын айтып колуңду кармап ушинтип баталарын берип кетет да. Бул канча сооп болот дегендей. Мына ошолордун баардыгын билип байкап мен агаларым, эжелерим ушу жол көргөзүп ушу кыргыз мед институтуна окутушуп жардам беришип анан ушуну бүтүп хирург болуп калдык.
Демек үй бүлөдө жалгыз дарыгер эмессиз. Туугандарыңыздын арасында.
Туугандарымдын арасында жалгыз дарыгерим.
Агаларым, эжелерим десеңиз, кайсы агаларыңыз, эжелериңиз болду экен деп ойлотпаймынбы? Балким үй бүлө мүчөлөрүбү деп.
Жок, үй бүлөмдө мен өзүмдүн үй бүлөмдө бир туугандарым арасында жалгыз дарыгерим да.
Жакшы.
Анан айтып кетиш керек эми жалгыз дарыгер деп дагы келинчегим доктор, азыр эми кызым да окуп бүтүп доктор. Баштаганда өзүмдүн үй бүлөм десем болот, баягы жалгыз болчумун да.
Жакшы. Өзүңүзгө команда топтогон экенсиз да акырындык менен э. Жакшы. Биз ошол бөйрөк органына зыян келтирүүчү факторлор жөнүндө сөз кылардан мурун эми баарыбыз билебиз, баягы жүрөк дегенде ой бул мындай орчундуу олуттуу мамиле кылыш керек деп. Бөйрөктүн негизги функциялары, баягы биз биология анатомиядан окугандан тышкары көп деле маалымдар жок, маалымат жок да жөнөкөй элдечи. Функциясын жөнүндө айтып берсеңиз, канчалык маанилүү орган? Бизде баягы бирөө болгондо кокуй караш керек, экөө болгондо экөө да деген нерсе бар го, бирчи ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Эми мынтип мисал деле келтирип айтып берейинчи. Эгер бөйрөк иштебей кала турган болсо, мисалы биздин жарандарыбыз, ооруларыбыз жумасына 3 жолу жанагындай аппаратта жатышпайбы? Ал аппарат деген канчалык чоң, канчалык жанагындай расходный материалдар кетип атат, кымбат баалуу. Анан убактысы 6 сааттан ушу аппаратка байланып жумасына 3 жолу ушул жерде кыйналып жатышат. Андан башка кандар да азайып кетет, кан аркылуу бериле турган ооруларга да чалдыгып калышат. Жана гепатит С, гепатит Б дегендер ушул баягы машинага байланыштуу болуп калат да. Ал эми бөйрөктү карасаңыз эки кичинекей эле орган. Ал заараны бөлүп чыгаргандан мурда дагы көп функциялары бар да. Бул бөйрөк болгон жанагы организмге кирген суулардын баардыгын тең өзүбү өз аркылуу өткөрүп бөйрөк. Анан аны фильтрлеп, анан кереги жок заттардын баардыгын тең бөлүп чыгарып, табарышка жеткирип, андан ары сыртка чыгарат да. Андан башка бөйрөк дагы гормон бөлүп чыгарат. Гормон бөлүп чыгарат, организмдин өзүнүн внутренний жанагы гомеостаз деген бир уровеньде кармап турат үчүнчү. Эми айта берсем, эми бөйрөктүн функциялары өтө эле көп. Мен айтар элем, ушул бөйрөктүн оорусуна чалдыкпаш үчүн адам баласы кичинекейинен баштап жанагындай здоровый образ жизни алып жүрүш керек да. Таза аба менен дем алып, таза жакшы тамактарды камсызданып да ошолор менен спорт менен заниматься этип, оорубаганга аракет кылып. Мисалы бөйрөк менен бөйрөк оорусуна чалдыккандардын көбү эле мисалы жанагындай вирусный инфекция менен, бактериальный инфекция менен тамагы ооруп жөтөлүп калгандар, анан ошолор иммунитетти отургузат дагы, анан кийин бөйрөктүн оорусуна чалдыгат да, аутоиммунная болезнь болот да. Мисалы тамак ооруганда ангина менен көп ооруган жарандар ошол бөйрөк оорусуна көп, гломерулярный нефрит деген ооруга көп чалдыгат да. Аутоиммунная болезнь, ал организм өзүн өзү жанагынтип жей баштайт да. Эми муну дарылаш убагында дарылап, убагында диетасын кармап жүрсө, ал оорудан айрылса болот, арылып кетсе болот да. Көп эле убакта жанагындай врачтардын жазган дарыларын убагында кабыл албай эле, анан кийин бөйрөктүн оорусу өтүшүп, анан заара бөлүп чыгарбай эле, анан шишишип айласы кеткенде анан диализге түшөт, анан кийин эң акыркы этап бөйрөктү алмаштыруу жолуна келет да.
эл оозунда баягы жалпы элде бөйрөгө ылдый түшүп кетиптир, же болбосо бөйрөгүнө суук тийиптир деп эле эки диагноз коет эмеспизби көбүнчө? Негизинен кеңири таркаган бөйрөк оорулары бул кайсы бизде?
Кеңири тараган мынау бөйрөк оорулары бул балдар арасында, бул тубаса оорулары да. Балдар арасында тубаса оорулары. Эми бөйрөк жөнүндө байланышта боло турган болсо, мисалы бөйрөк кээде эки бөйрөк, бир жакта эки бөйрөк болот да. Ошону менен эсептегенде үч бөйрөк, кээде төрт бөйрөк болот. Кээде бөйрөк деген табарсыктын жанында болот, өзүнүн ордунда эмес. Кээде бөйрөк деген кайчылаш болот. Оң жак бөйрөктүн мочеточниги сол жак менен барып түшөт, сол жак бөйрөктүк оң жак менен барып түшөт. Анан кээде подковообразный деп коет, бөйрөк үстүңкү полюстары менен жармашып калат, астыңкы полюстары менен жармашып калат. Эми өтө эле көп түрү бар да. Андан башка бөйрөктүн ылдый көздөй заараны бөлүп чыгараткан жолдору, органдар да лаханкасы деп коет, мочеточниктер деп коет. Ошолордун баардыгы да ар кандай болуп калат. Кээде гидронефроз, лаханкалары чоңоюп кетет. Бир жерден кан тамыр басып калат, бир жерде таш пайда болуп калат, бир жерде спайкалар болуп калат. Ошондо бөйрөк шишип, заараны ылдый көздөй бөлүп чыгара албай калат да. Балдар арасында көбүнчө бул тубаса бөйрөк оорулары болот. Чоңдор арасында жанагындай аутоиммунный болезнь деп болот да. Аутоиммунный гломерулонефрит в основном, пиелонефрит в основном, анан кийин мынул чоңдор арасында сахарный диабет деген оору болот. Сахарный диабетке чалдыккан оорулардын көбү дагы бара-бара кан тамырлар начар болгондуктан анан кийин бөйрөктөр иштен чыга баштайт. Анан ошондой оорулардын көбү жанагындай бөйрөк алмаштыруу жолунда келишет да. Сахарный диабет, диабетическая нефропатия деп коет. Ошондой оорулар көп кездешет да.
Көбүнчө бөйрөк оорубайт, бөйрөк ооруса бел ооругандай симптом боло берет деп дагы айтып келишет эмес бөйрөк ооруган адамдар. Кандай белгилер коштойт эгерде сенде бөйрөгүңдө кандайдыр бир өзгөрүүлөр же көйгөй бар болсо? Мисалы жогоруда зара чыкпай калат деп айта кеттиңиз, бул эми аябай өтө эле мындай кандай десем так көрүнө турган белгиси да. Андан тышкары мындай акырындык менен күчөп келе жаткан белгилер болобу?
Акырындык менен күчөп келе турган белгилери болот. Мисалы айтсак, сиз айткандай жанагы бел ооруп баштайт да биринчи. Бел ооруп баштайт. Кичинеден көздөрүнүн алды беттери шишинип басып баштайт. Булар деген косвенный признактар да, диагнозду анык коюш үчүн биз анализ алабыз. Заарынын анализин, кандын анализин, ошолор симптомдорго жараша өздөрүн өзгөрүүлөрүн көргөзүп турат. Биз ошондо ошолорду байкап билип, УЗИ аркылуу, анализ аркылуу анан диагноздарын коюп, анан кийин дарылай баштайбыз да. Бөйрөктүн оорусу биринчи айтып кетсек, бул билинбеген оорулар да. Мисалы бизге бөйрөктү алмаштырган жарандарыбыз көбүнчө чет мамлекеттен келишет. Жанагы Россияда иштеп келгендер, анан көбүнчө жанагындай суукта калып калгандар, суукта иштегендер, же болбосо жана машинени жууп колу буту сууп ушинтип жүргөндө билбей эле иштеп жүрө бергенде бир күнү эле шишип калат. Буттары шишит, колдору шишит. Анализге барып тапшырса анализдердин баары начар. Бөйрөк кээде эч сезбейт, оорубайт, анан эле анализдерин тапшырганда начар болуп чыгат да. Анан ошондо анан кийин ал жакта дарыгерлерге барыш да кымбат. Анан кийин айла жок бизге келишет. Биз баардык жол менен дарылап аракет кылабыз. Кээ бирөө сакайып кетет, кээ бирөө сакабагандарды уже жанагындай бөйрөк алмаштырганга мажбур болушат. Анан көбүнчө келгендер ушу чет мамлекеттен келет да. Биздин өзүбүздүн жарандарыбыз чет мамлекетте иштегендер да. Услуу жашаган жерлери алардын начар, анан жеген тамагы начар, акча табам деп эле байкуш аракет кылышат. Ошону менен ооруга чалдыгышып ден соолугунун баарын жок кылып анан келишет да.
Демек баягы шишип калса, буттар шишип калса, бел ооруп сынып атса көңүл буруш керек экен да, бөйрөк болушу мүмкүн.
Сөзсүз. Эми жанагы күнүмдүк оокат менен эле көбүнчө ооруларыбыз өздөрүн карашпайт да. Ошон үчүн бир жерде кандайдыр бир бел жакта катуу оору болобу, же беттери башкача шишип калабы, докторларга кайрылып анализдерин тапшырып текшерилип туруш керек өзү. Илгери бизди окуткан демитип айтчу эле, будущий медицины это профилактическая медицина деп айтчу. Канчалык алдын ала айтып элдерге алдын ала түшүндүрүп, мына эгер мындай ушундай жол менен жүрсөңөр, текшерилип турсаңар, 6 ай сайын анализдериңерди тапшырып, рентгенде өтүп турсаңар, анда ооруга алдын алып
профилактика
сакайып кетсе болот, алдын алып сакайып кетсе болот деп айтат да. Мисалы Японияда мындай экен да. Ар бир областтар, ар бир региондорду бөлүп берет экен да докторлорго. Анын кайсыл райондо оору эң аз болсо, ошол докторго акчаны көп төлөнөт экен да. А эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, ал доктор профилактика менен жакшы заниматься этет. Ал алдын ала айтып түшүндүрөт, алдын ала ар бир семьяны текшерет, анализдерден өткөрөт, рентгендерден өткөрөт, анан убагында таап ооруну убагында дарылап коет. Же болбосо ооруга чалдык тырбаган жолдор менен жанагындай профилактика жолу менен ооруларды азайтат да. Ошон менен ал жакта ошондой экен да. Бизде деген эми профилактика кетишпей жатат. Но мен оюмча турмуш шарт жанагындай достойная зарплата боло турган болсо докторлорго, алга да жетишебиз, профилактика да болот. Биздин кыргыз жарандарын оорудан арылтканга аракет кылышат болуш керек биздин доктор.
Рахмат. Булатбек мырза, жогоруда ангина жөнүндө айта кетпедиңизби? Ангинанын кайсы түрү ошол көбүнчө бөйрөктү жабыркатат?
Эми ангинанын, бул инфекционная болезнь, ангина деген. Ангина деген эми бир гана түрү бар. Ангина бул воспаление миндалин, жана бул тамактын жанындагы эки без болот. Ошол безге суук тийип калат да. Аны деген жанагы бизди окуткан боюнча стафилококкус ауробус деген бир микроб болот. Золотистый стафилококк. Көбүнчө ушул микроб жанагы чакырат да. Анан ал ооруга чалдыккан ооруларды убагында дарылап, убагында профилактика кылып жүрсө, анда жанагындай өтүшүп кетпейт. Ушул ангина менен ооруган убакта органдар, мисалы жанагы бөйрөк органы, бөйрөк жана жүрөк бул орган мишени деп окутчу да бизди. Тамак ооруганда обязательно бөйрөк дагы, жүрөк дагы ошого реакция берет да. Анан кийин убагында дарыланбай, көпкө чейин кайра-кайра ошо ангина менен ооруп бере турган болсо, анда жанагындай өтүшүп кеткен ооруга чалдыгат. Ошол эле бөйрөк дагы, ошол эле жүрөк дагы болушу мүмкүн да. Бактериальный миокардит деп коет, жүрөккө өтүп кетет. Анан жанагындай гломерулонефрит деген оорулар болот, аутоиммунная болезнь да. Анда ошо организмдин өзүн өзү жей баштайт да. Аны дарылаш үчүн жанагындай чоң гормондор менен, диета менен анан көпкө чейин айлап жылдап дарылайт. Дарылаган убакта кээ бир оорулар жакшы болуп, жакшы чыгып кетет, кээ бир оорулар өтүшүп, анан бөйрөктүн функциясы иштен чыгып калат. Ошон үчүн ангина деген оору бул коркунучтуу оору, убагында дарылаш керек.
Балдардын 99% эле ангина болот.
Көбүнчө.
Көбүнчө. Азыркы күндө баягы суу ичүү деген да бир аябай модага айланбадыбы? Күнүнө мынча литр суу ичиш керек депчи. Эгерде сууну ашыкча иче турган болсо, бул бөйрөккө кандайдыр бир терс таасирин тийгизеби?
Эми
негизи эле суусундукту дейинчи.
Суусундукту. Суусундукту мисалы эгер эки бөйрөк жакшы сак бөйрөк боло турган болсо, килограмм 5 жараша суусундукту ичиш керек да. Көп ичсе сөзсүз, конечно, нагрузка берет да. Ошон үчүн айтат, мисалы чоң кишилерге 2 литрге чейин, мисалы пересадкадан кийин бөйрөктү алмаштыргандан кийин биз айтабыз 1 литр, 1.5 литр, 2 литрге чейин суу ичиш керек деп. Жылуу тазаланган фильтрден өчкөн сууну деп. Биздин организмибиз, адам баласынын организми 80% суудан турат да. Ошон үчүн суу эч кандай жанагындай зыян алып келбейт. Но эгер көп иче турган болсо, анан кийин түштөн кийин жатарда иче турган болсо, сөзсүз зыянга алып келет, конечно. Анан да убагында ич керек. Анан ичкенден кийин басыш керек, көрүп жүрүш керек. Ошондо суу организмди чуркап, тазалап чыгарат да бөйрөк аркылуу.
Угармандарга кайрыла кетели, 0559-911-444 сатары кызматта келип аткан смс бар экен. Алдыда карап баардыгына жооп бергенге аракет кылабыз. А сиздер болсо жазыңыздар, жана чалуулар болсо чалсаңыз дагы болот ушул эле айтылган номерге 0559-911-444 сандарына. Бүрүнгү бүйрөккө зыян кылуучу дагы кайсы факторлор бар? Биз жалпы эл биле жүргөнгө окуй, бүйрөгүмдү сактайын, ооруп калбасын деп кетей турган.
Эми факторлордон мисалы, бул жашоо шарты биринчи. Кандай шартта жашайт? Мисалы, мына ушундай суук болуп аткан убакта үй суук боло турган болсо, жамына турган жууканы жок болсо, анда жарандар сөзсүз ошондой ар кандай ооруларга чалдыгышы мүмкүн да. Жалаң эле бөйрөктүн оорусу эмес, өпкөсүнүн оорусу, жүрөктүн оорусу чалдыгышы мүмкүн да. Биринчи иретте бул турмуш шарты. Экинчиден бул тамактануусу, иммунитет. Үчүнчүдөн бул укумдан тукум куучу генетикалык ооруларды дагы эске алыш керек да. Эмне үчүн дегенде көп эле оорулар бул укумдан тукум куйт да. Көп эле оорулар ошол эле жанагы ангинаны айтып койсок, ошол эле жанагы көздүн ооруларын, кулактын ооруларын, бөйрөктүн ооруларын, булар деген бир укумдан тукум куйт да. Вот анан кийин здоровый образ жизни. Эгер жанагынтип туура эмес тамактарды ичип, аракты ичип, же болбосо чылым чегип жүрө турган болсо, сөзсүз алар деген көбүрөөк ооруга чалдыгышат да. Организмдин өзүнүн организмин жанагынтип уулантат дегендей ойду айткым келет да. Дагы факторлордон бул иштеген иши, ошол эле иштеген иши канчалык жанагындай шартта иштешет мисалы. Ошол эле эстеп айтып кетсек, жанагы автомашиналарды жууган жерде иштеген балдар көп ооруга чалдыгышат да. Бут колусу эртеден кечке чейин акча табам деп ишешет. Айла жок, эч ким билбейт эртең ооруп калардым мисалы, анан ооруга чалдыгышат да. Айласы жок келет бизге.
Сиз айтып атсаңыз, жана айылда өскөн балдар бар эмеспи, сугат сугарып, суу кечип, анда деле коркунуч бар экен да, суукка тийип кала турганчы.
Эми коркунуч бар, мен эми ушу элестетем кээде. Илгери бала убакта биз тиги кыш убагында музга деле түшүп кетип ойноп, сууга деле түшүп кетип, кыш убагында көп болуп үйгө келип эле үшүп, анан печканын үстүнө отуруп эле, анан кийин эч кандай ооручу эмес элек. Эми азыркы убакта кичине эле суукка урунуп калса эле болду, ооруп башташат. Анан эми экологияга жарашабыз керек, жеген тамагына жараша, азыркы иммунитетке жараша, мына биздин абабызга жараша. Азыр Бишкектин ичинин баары эле жанагындай туман каптап атпайбы? Туман каптап, дем алган абадан дагы болот, жеген тамагынан дагы болот. Ошолордун баардыгы тең келип, анан жанагындай иммунитетке өзүнүн таасирин тийгизет да. Анан ошон үчүн батыраак ооруп калат болуш керек азыркы балдар. Анан кийин жылуу жумшак эле үйүндө жатат, эшикке чыгышпайт, жумуш кылышпайт,
кыймылда жок.
Анан кийин тезирээк ооруп калат болуш керек деп ойлойм да. Айылдык балдар болсо алар чыйрагыраак болот. Алар деген урунуп беринип, суукка да берилип, ысыкка да жиберилип, ушу алар айылдык балдар чыйрагыраак болот, оорубайт.
Рахмат. Кайсы учурда бөйрөктү ошо трансплантациялоого мажбур болот да адам? Эки бөйрөгү тең иштебей калгандабы, же бир бөйрөктө дефект болсо экинчисинде болобу? Ушул процессти айтып берсеңиз.
Эми бөйрөктү алмаштырууга мажбур болгон оорулар бул эки бөйрөктөн иштебей калган убакта, эки бөйрөктөн заара чыгарбай калган убакта, или заара чыгарган убакта дагы анын жанагындай концентрационная способность деп коет баягы керектүү заттардын баарын сыртка тышка чыгарбай калган убакта бөйрөк заара чыгарат, бирок суу эле чыгарат да. Белоктордун баарын сыртка чыгарат. Анан организмде болгон белоктордун баарын сыртка чыгаргандан кийин биз белковый отек деп коет, анан кийин киши шишие баштайт. Буту дагы, колу, беттердин баары шишие баштайт. Өзүнүн функциясын аткарган, функциясын аткарбай калат да.
Толук аткарбай калат.
Эки жак бөйрөктөн. Бир эле бөйрөк эмес, эки жак бөйрөктөн. Ошол убакта биз бөйрөктү алмаштырганга мажбур болобуз да. Анализдерине жараша алардын жанагы канчалык канча жылдан бери ооруганына жараша ошого карап баарын изилдеп анан кийин ошо бөйрөк алмаштырганга мажбур болобуз. Анан бөйрөк алмаштырган алмаштыраардын алдында көптөгөн текшерүүлөрдү өтөт да оорулар. Донор анан реципиент экөө тең. Биринчи алардын кандары дал келиш керек. Экинчиден деген жанагындай вирусный оорулар жок болуш керек. Гепатит Б, гепатит С деген оорулар болот. Анан кийин вирус Эпштейна бар, анан толтура вирустар бар. Бирок основной вирустардын баарын текшерип, анан кийин эң акырында тканевая гистосовместимость деп коет. Баягы алардын анализ кандарын алып туруп текшергенде организмдин бир бирине кандай канчалык деңгээлде дал келет деп анан ошонун баарын текшергенден кийин кээде болот дал келбейт.
Каннын тобу окшош, башкаларга окшош, бирок бул жагы туура келбей калса болду.
Алда жок болот. Ошондо анда биз эч нерсе кыла албайбыз да. Анда отурган убакта дагы ал бөйрөк иштебейт. Анан дагы бир жери бар. Бөйрөктүн бир эле артериясы анан бир эле венасы болбойт. Кээ бир убакта донорлордун 2-3 артериясы, 2-3 венасы болот. Ал ооруларды дагы отурганга өтө эле жанагындай
донор табыш.
Донор табыш. Ал ошол донор отурганга мүмкүн эмес, эмне үчүн дегенде аны жанагындай сложно. Эмне үчүн дегенде 2-3 венаны, 2-3 артерияны тигиш дагы болбойт да. Аны дагы отургузган убакта дагы иштебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн тандап баарын илгеп анализдердин баарын карап анан комиссиядан өткөрүп биз анан кийин отургузабыз да.
Ким көбүнчө донор боло алат?
Азыр мына бул ушул жылга чейин биздин законодательство боюнча биринчи уровеньдеги туугандар гана мүмкүн болчу да донор болгонго. Мисалы атасы, энеси, агасы, иниси, эжеси, сиңдиси, жакын бир туугандары гана органды бергенге мүмкүн болчу. Анан быйылдан баштап жаңы закон кабыл алышты. Анда экинчи уровеньдеги тууган туушкандарды үчүнчү уровеньдеги тууган туушкандарына орган бергенге мүмкүн деген закон чыкты да. Анан менин оюмча бул жакшы закон болду. Эмне үчүн дегенде круг донорство кичине кеңейди. А мурда жалаң гана жакын туугандарынан донор таппай калганда экинчи уровеньдеги родственниктерине мына таптым, ушуну донор кылып бергиле деп суранып келгенде биздин колубуздан келчү эмес да. Эмне үчүн закон бизге аны уруксат берчү эмес. Аны деген биз текшерип турушчу да бизди. Анан ошону менен биз дайыма айтып келгенбиз. Анан ушу рахмат министерство здравоохранения биздин жогорку кеңешке чоң рахмат. Эмне үчүн дегенде ушул законду кабыл алып беришти. Анан круг донорство кичине кеңейип калды. Анан келген оорулар дагы баягы донорлорун тезирээк таап, тезирээк текшерүүдөн өтүшүп келе башташты да бизге. Анан биз колдон келген баягы аракеттерди, жардамдарды кылып операциясын жасап сакайтып атабыз.
Рахмат. Жакында эле бизде официалдуу түрдө баягы жар салышпадыбы, эми Кыргызстандан алмаштырыла баштады деп. Ошондон бери ошол трансплантация же бөйрөк алмаштыруу канчалык ийгиликтүү болуп жатат, кандай болуп жатат, ошол жөнүндө айтып бериңизчи.
Эми мен айтып кетишим керек, бул бөйрөктү алмаштыруу операциялары 2012 жылдан бери жасалып келатат биздин борбордо. Албетте алгачкы убакта биз чет мамлекеттерден келген доктурлардын жардамы менен, мисалы аныгын айтсак, Белоруссиядан келген биздин коллегалар менен чогуу операцияларды жасап, бизге үйрөтүп, көргөзүп, андан башка бизди өздөрүнө чакырып, ошо Белоруссиядан окуп, таалим тарбия алып келип, анан кийин жасай баштаганбыз да. Беларусь коллегалары менен 16 операцияны чогуу жасаганбыз. Андан кийин 2018 жылдан бери биз өзүбүздүн командабыз менен операцияларды жасап келатабыз. Ошондо өзүбүздүн командабыз менен 50 жакын бөйрөк алмаштыруу операцияларын жасадык.
Чоң адамдарга
ушул убакка, чоң адамдарга ушул убакка чейин. Анан кийин быйылдан ушул жылдан баштап биздин министрибиздин, анан биздин президентибиздин демилгеси менен бөйрөк алмаштыруу операцияларын бекер жасаганга шарт түзүп атышат. Анан кийин жасап баштадык, бекер мамлекет акчаларын бөлүп, болгон дарыл дармектердин баарын бизге бөлүп берип, шарттардын баарын түзүп, анан ошол операция бөйрөк алмаштыруу операцияларын азыр бекер жасап берип жатабыз биздин жарандарга. Анан мындан ары дагы ушул пересадка боюнча биздин коллегалар чет мамлекетке окууга кетишти. Боорду алмаштыруу боюнча, бөйрөктү алмаштыруу боюнча, анан бул жакшы демилге болду, жакшы аракет болуп атат. Биздин гана центрде эмес, бөйрөк алмаштыруу операциясы дагы башка борборлордо жазалып турса жакшы болмок, жакшы болот болуш керек. Эмне үчүн дегенде биздин жанагы муктаж болгон оорулар өтө эле көп. Менин оюмча бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу биздин мамлекетте дагы өзүнүн деңгээлине жетет болуш керек.
Ушул бөйрөк ооруканадан баягы гемодиализде жүрсө, ошол адамга донор табылып калса, бөйрөктү алмаштырганга болобу, же бөйрөк алмаштыруу бул таптакыр гемодиализге отурбаган адамдарда гана болуш керекпи?
Жок, бөйрөк алмаштыруу
эки бөйрөктөн иштебей калгандан гемодиализге барып атышпайбы?
Аргасыз барат да. Мындай да, бөйрөктү алмаштыруу жанагы бөйрөк оорусуна чалдыккандан кийин биздин доктурлардын көз карамында жүрөт да. Анан анализдерин дайыма текшерип жүргөндө анализдери начар боло баштаганда доктурлар айтып баштайт. Эң жакшы бул оордан айрылыш бөйрөктү алмаштыруу. Анан биз дайыма айтабыз да, айтып келебиз да, диализге чейинки бөйрөк алмаштыруу эң жакшы. Бул диализге чейинки бөйрөк алмаштыруу бөйрөктү отургузган бөйрөктү көпкө чейин жана антип ишин аткарууга, өзүнүн функциясын аткарууга шарт түзүлөт. Диализге чейин деп. Анан эгер диализге чейин биз бөйрөктү алмаштырсак, оору тез чыгат операциядан кийин, тез сакаят. Анан кийин отургузулган бөйрөк көпкө чейин өзүнүн функциясын аткарат да. Анан айла жок диализге түшүп калгандан кийин, кээде биз диализге түшүп калгандан кийин 7-10 жылдан кийин бөйрөктөрүн алмаштырганда убакыттар болду да. Ал убакта жанагы табарсыктары кичинекей болуп, бөйрөк заара чыгарбагандан кийин ал жарандар өздөрү заара кыла албайт. Ошого байланыштуу табарсык дагы кичирейип, өзүнүн функциясын аткарбай калат да. Ал учурларда биз мажбур болобуз биринчи табарсыгын чоңойтконго. Табарсыгын чоңойтуп, дарылар аркылуу чоңойтуп, анан жок дегенде 100-150 миллилитр баткандай кылып туруп табарсыгын чоңойтуп алып туруп, анан кийин бөйрөктү алмаштырып отургузабыз да. Анан ушундай убакыттар болгон, бөйрөктү алмаштырып эртеси күнү баягы катетерди алгандан кийин өздөрү туалетке барганда анан келишип ушунчалык ыраазы болушуп, рахмат сиздерге, мен өзүм заара кылдым, бул канча кандай рахат, кандай ушу билбей жүргөм деп ушинтип айтышат оорулар. Ошон үчүн ар бир биздин функциябыз, биздин даже туалетке барганыбыз өзүнчө бир рахат да.
Рахмат. Ушул бөйрөгүн алмаштырган оорулуу адам бейтап канчанчы топто майыптык талат, анан канча жыл майып бойдон болот, же майыптык жолтобуна ээ болот, берүүнү алмаштыргандан кийин кандай текшерүүлөрдөн өтүп турушу керек?
Эми кайсы канчанчы жанагы даражадагы майыпты алаарын мен билбейм, бирок майыптык деген даража берет. Даража берет, бир өмүр бою даража алат.
Пенсия чектеп берет.
Пенсия чектеп берет, өмүр бою ошону алат. Анан бөйрөктү алмаштыргандан кийин оорулар өмүр бою жанагындай иммуносупрессивный дарыларды ичип кенге мажбур. Бирок мен айтар элем, жанагы машинага байланып 6 сааттан бир жумада 3 жолу жатканга караганда 2 таблетканы ичип, диетаны кармап жүргөн эң эле жакшы болуш керек болуш керек. Эң жакшы бул жанагы бөйрөк оорусунан айрылгандан кийин айрылыш үчүн бул неме да? Бул пересадка почки. Эң жакшысы. Бул мамлекет үчүн дагы арзан да. Мамлекет үчүн мисалы диализге түшкөн ооруга канча расходниктер кетет? Даже жарым жартылай пересадка кылгандан кийин мамлекет үчүн арзан болот. Ошол багыт менен дагы, ошол иш үчүн дагы жанагы биздин Минздрав, анан кабинет министров ошолорду байкап, ошолордун баардыгын көрүп, анан бизди ушул жанагындай бекер алмаштыруу жолуна шарт түзүп атышат да.
Рахмат. А мындай болушу мүмкүнбү? Бөйрөк алмаштыргандан кийин, баягы сиз айткан ага чейинки анализдер баары төп келсе дагы, бирок алмаштыргандан кийин организм бөйрөктү жөн гана кабыл албай коюшу мүмкүнбү?
Андай да жагы бар. Эми аны деген жанагы исследование жүргүзүлгөн өзү. Канчанчы жылдан бери 71-ші бөйрөк алмаштыруу 64-ші жылы болгон. Бул орустарда болсо 73-ші жылы болгон, Турцияда 74-ші жылы болгон. Ошондон бери канча деген дүйнөдө бөйрөктөрдү алмаштырышкан, анан жанагындай илимий изилдөө жолдору да болгон да. Анан ошондо илимий жагынан айтылат, 80% жанагы родственник трансплантация кылгандан кийин, жакын туугандарынан алгандан кийин да бөйрөктү от живого донора да, не от трупного донорства деген, от живого донора 80% 5 жылдык жанагы выживаемость трансплантация 80%. Все равно эле 20% бар да, 5 жылдын ичинде 20% бөйрөк иштен чыгып калышы мүмкүн да. Себептери эмнеде? Себептери деген жана жарандардын убагында дары ичпей калганы, же болбосо жанагы шарттардын баарын жасабай туура эмес тамактанып алгандыгы. Кээ бирөөлөр ар кандай адамдар болот да, кээ бирөөлөр ушул дарыларды ичип жүрө берем деп ичпей да коюшат. Анан бирок жанагындай илимий жагынан изилдеп келгенде 80% бул родственный трансплантациядан кийин пятилетняя выживаемость трансплантация да. Анан баардык эле отургузган бөйрөктүн баары тең 100% иштеп кетет деп айта албайбыз. Кабылдоолор да болот, отургузгандан кийин дагы, отургузгандан кийин эртеси күнү дагы жанагындай ар кандай осложнениялар болушу мүмкүн. Алардын бири жанагы кровотечение. Тигилген жердин бир жерден гана токтобойт. Же болбосо жана дарылардын дозасы туура эмес берилип калса, анда дагы өзүнчө бир осложнениялар болот. Бирок биздин тажрыйбабызда биздин отургузган ооруларыбыздын баардыгы тең жакшы сакайып чыгып кетишти. Но болбой эле жанагы ушул 18-ci жылдан бери карап изилдеп көргөндө 1-2 оорубуз өтүп кетти. Үчүн дегенде жана ковидке байланыштуу болду кээ бирөөлөр. Кээ бирөөлөр жанагы сахарный диабетке байланыштуу болду. Анан жана иммуносупрессивный дарыларды ичкенде иммунитетти басаңдатып турат да. Анан онко заболеваниялар пайда болот да кээде. Андай дагы бир оорубуз болду. Ошон үчүн бөйрөк отургузгандан кийин бүттү, болду. Ушун менен тиги 100% ошо менен сакайып жакшы болуп кетет деп айтканда
алыс мун
жанашта андай дагы көйгөйлөр бар да.
А донорчу, донордун абалы кандай болот кийинки жашоосу?
Эми донор жөнүндө айтып кетелик, аны дагы изилдөө, илимий изилдөө жолдору болгон. Салыштырган бир жаштагы аялдарды, бир жаштагы эркектерди бөйрөк бергендерди, бөйрөк бербегендерди салыштырган. Кайсы группа көп жашаган? Изилдеп келесе, бөйрөктү берген аялдар, бөйрөктү берген кишилер көп жашаптыр. Бир бөйрөк изилдөө болгон, бул илим изилдөө болгон да. Анан эмне үчүн андай болгон деп анан аныктап тактап келишет да, көрсө бөйрөктү берген донорлор алар өздөрүн аң сезими билет, бөйрөгүм бир бөйрөгүм бар деп жанагындай өздөрүн карап, убагында дарын ичип, убагында спорт менен заниматься этип, көп жанагындай суукка кабылдабай жүрөт. Жанагындай өзүн өзү тилемен ден соолугум чың дегендер ал каалаган жасап жүрүшөт. Ошону менен изилдеп келгенде көрсө бөйрөктү берген адамдар көбүрөөк жашаптыр. Өзү илимий изилдөө жүргөн ошондо. Анан бул бир жагы, бир тарабы да. Бир тарабын карап отурсаңыз, бөйрөктү берген адам башка бир адамга дагы ден соолук жанагынтип берип атат да.
Ооба да.
Белек 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 катарында берип атат да өмүр бою. Бул дагы мен дайыма айтам да, бул кээ бир учурда биз байкайбыз, кээде донорлор менен реципиенттердин ортосунда жакшы мындай катнаш болсо, жакшы бири бирин мамилеси, туугандары да мисалы жакшы мамиле болуп анан берип аткан донор дагы өзүнүн жүрөгүнөн прям арнап ушу менин тууганым жакшы болуп кетсе экен деп берсе, бөйрөк эртеси күнү 100% жакшы иштейт да. Кээ бир учурларда болот, мынтип кыйылып калат донор. Анда органдын иштеши да кичине мынтип кыйылып иштейт да. Анан эми жазылбаган закон бар да, жазылбаган закон бар. Бөйрөктү берген адамга дагы Алла Таала өмүр берет, Алла Таалага дагы ырыскы берет, анан кийин өмүр жаш берет болуш керек да. Ошон үчүн бөйрөктү берген донорлор көбүрөөк жашайт, өздөрүнүн ден соолугун байкап карап, өзү илимий изилдөө болгон ошондой.
Кызык. Рахмат. Биз болсо келип аткан суроолорду карап алалы. Эки жүз жетимиш төрт сандары жазыптыр бизге. Саламатсызбы, менин көйгөйүм мындай, зарам чыкпай калган учурлар болот, кээде 5-6 саатка чейин. Бөйрөк жакшы эле дешкен, башкадан да болушу мүмкүнбү? Абысынымдын бир бөйрөгү жок, майыптыкка чыгарбай жатышат. Биз нарындан жазып жатабыз, рахмат дейт.
Эми зара 5-6 саатка чейин чыкпай калган болушу мүмкүн, башка ооруларга байланыштуу болот да. Нейрогенный дисфункция мочевого пузыря деген болот. Ал өзүнүн жарандын жашына жараша болот. Канча да аялбы, эркекпи, эркектин адында оорулары болот. Ал убакта да зара чыкпай калышы мүмкүн. Таш, бөйрөктүн таш оорусу болот. Ал убакта да чыкпай калышы мүмкүн. Бирок бул жанандын айтымына караганда бөйрөк текшерип келген убакта бөйрөк жакшы дей турган болсо, значит башка ооруга байланыштуу болот да. Бөйрөгү жакшы эле иштейт болуш керек, зараны чыгып бөлүп чыгарып атса. Анан жанагы бир бөйрөгү жок, жанагындай инвалидность бербей жатат дегенде, мен ушуну жанагындай анык билбейм, бирок билишиме караганда бир жылга бөйрөктү алгандан кийин бир жылга чейин ошондой инвалидность беришчи азыркы убакта кандай, анын өзүн жанагы лечебный контрольный комиссия деген болот, баягы жер жерлерде, райондордо алар өздөрү ошону карап, анализдерин байкап, анан кийин инвалидностьти беришет да.
Эгер ал донор болгон болсо, эгерде ал өзүнүн бөйрөгүн алмаштырса, бул учурда 100% инвалидтик берет. Кийинки билдирүүнү карап алалы. Саламатсыздарбы, силердин эфирди угуп отуруп ойлонуп калдым. Чоң рахмат, абдан керектүү маалыматтар экен. Простатитте дейт, простатитте го дейме, бөйрөк оорубу дейт огарманыбыз. Простатитте бөйрөк оорубу.
Простатитте эми башка жакшы инфекция болушу мүмкүн. Ылдыйдан өйдө кеткен оорулар болот да. Эгер убагында дарылабаса, простатит дагы бөйрөктү бөйрөккө алакасын тийгизиши мүмкүн. Простатиттен кийин табарсыктан заара чыкпай калат, табарсыктан заара чыкпагандан кийин түтүкчөлөр аркылуу бөйрөккө жетиши мүмкүн, и бөйрөктө залакасын тийгизиши мүмкүн.
Рахмат. Кийинки билдирүү саламатсызбы агай, саламатсыңбы Айнура. Силерге чоң рахмат жана ден соолук каалайм. Агай, сизге дагы ийгилик каалайм. Абдан сооптуу иште экенсиз. Алла Таалам колдосун. Бөйрөктөгү таш боюнча сурайын дегем. Бөйрөктө таш болсо, айла жок болуп калган учурда бөйрөктү трансплантация кылабы же таштын өзүн алып койсо болобу дейт.
Бөйрөктүн таш оорусу биздин мамлекетте чоң көйгөй. Эгер бөйрөк таш оорусу эки жак бөйрөктө тең болсо, баардык чыга турган жолдор, заара чыга турган жолдордун баардыгын тең бекитип кала турган болсо, заара чыкпай кала турган болсо, ошол убакта бөйрөк жана антип кичирейип, сморщиваться этип кете турган болсо, анализдердин баары начар болуп, заара чыкпай калган болсо, анда бөйрөктү алмаштырыш керек. Бирок эгер бөйрөктүн таш оорусу бир жак бөйрөктө болсо, анын размерине жараша кичинекей боло турган болсо, аны жөн эле талкалап коюш керек. Жанагындай дистанционный ультраволновая литотрипсия деген бар азыр. Азыркы убакта бөйрөктүн таш оорусун жанагындай операция жолу менен дарылабайт. Азыр жанагындай малоинвазивный жолдор менен дарылашат да, жана ультраволновая литотрипсия деп коет биринчи
талкалайт,
анан кийин перкутанная деп коет, кичинекей бир сантиметр разрез менен киришип, лазер менен талкалап, бир эле убакта жасап, ошол эле убакта үйүнө кетирет. Азыркы убакта ушу бөйрөктүн таш оорусун маселесин чечип коюшкан. Биздин мамлекетте дагы көп жерлерде аны жасашат, балдарга да жасашат. Айткым келет, бөйрөктүн таш оорусу алмаштырбайт бөйрөктү, ал бөйрөктүн таш оорусу менен бөйрөктү алмаштырбайт. Аны дарылап, талкалап, жок кылып койсо болот.
Рахмат. Кийинки билдирүүнү карап алалы. Кутмандуу кечиңиздер менен окейчиктер, жана келген агай, сизге рахмат, ден соолук каалайбыз. Менин суроом мындай эле: кайсы учурда адам зарасын кармай албай тез-тез барып калат? Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Жашым 42, оор деле жумушта иштебейм, деп атында жазыптыр Максаткен Мырзакен.
Эркек жигит боло турган болсо, эгер туалетке бат-бат барып кала турган болсо, бул эң биринчи белги, бул простатиттин белгиси да. Эркектерде жанагындай цистит деген табарсыктын оорусу өтө эле сейрек кездешет. Анан бизди үйрөткөн боюнча, эгер эркек киши бат-бат туалетке барып кала турган болсо, бул эң биринчи бул простатиттин айтып аткан жанагы симптомдору да. Муну урологторго барыш керек, бир сыйра анализдерин тапшырып, анан жанагындай противовоспалительный дарыларды алып, убагында дарыланып койсо, буту жылуу жүрсө, анан кийин жанагындай физкультура менен заниматься этип, приседания кылып, кечке эле машинада отура бербей, кечке эле жанагы сидячий рабочий эмне эле жумушта болсо, анда конечно жанагы простатит болушу мүмкүн. А кыймылдап, убагында дарыларды алып жүрсө, бат эле сакайып кетет.
Негизи простатадан толугу менен сакаябы, же бул баары калып кала береби?
Эми простатиттин түрлөрү бар да, ар кандай, баягы микробко жараша болот, анан кийин жашоо шартына жараша болот, муну кылып аткан жумушуна жараша болот. Убагында дарылап, өзүн жакшы карап, жана профилактика кылып жүрсө, оорубайт простатит менен вообще.
Рахмат. Кийинки билдирүүнү карап алалы. Саламатсыздарбы, 12 жаштагы кызымдын бөйрөгү ооруйт экен, ылдый түшүп кеткен дейт, бирок арык деле эмес, эмнеден болушу мүмкүн дейт?
Тубаса болушу мүмкүн. Тубаса 12 жаштагы боло турган болсо, значит тубаса. А каяктан кантип диагноз коюшту болду экен, аны билбейм, бирок бөйрөктү ылдый түшүп калды деген диагнозду коюш үчүн көптөгөн жана текшерүүлөрдөн өтүш керек да. Бир гана УЗИ жетиштүү эмес ан үчүн, жанагындай экскреторная урограмма деп коет, томография деп коет, ошолордон өтсө анан кийин анык билинет. Мүмкүн андан эместир ооруганы, мүмкүн бөйрөк ордундадыр, билиш керек да биринчи.
А негизи баягы чоң адамдар деле айта беришет го, өздөрүн бөйрөгүм түшүп кетиптир дейт, арыктагандыктан депчи. Бул чындыкпы? Ошол чын эле ушундай түшүп кетеби бөйрөк?
Чындык, ал чындык. Бөйрөктүн жанагындай өзүнүн немелери болот да, фиксирующий органдары болот. Эң биринчи бул бөйрөктүн жанындагы май. Эгер арттап кет адам арттаганда бөйрөктүн жанындагы майлардын баары жок болот дагы бөйрөк салаңдап ылдый түшөт. Бул чын чындык да, бул ошон үчүн бир айтышат баягы бөйрөктүн нефроптоз деген оору да бул нефроптоз. Ошол ооруга чалдыккандарга айтабыз, ай ичине толуш керек. Анда өзү эле ордуна келип жакшы болуп калат.
Кайра эле май көтөрөт.
Май көтөрүп
кетет. Кутман, кечиңиздер менен окечиктер, саламатсызбы Айнура, Эжеке жана агай абдан сонун маалыматтарды айтып жатасыздар. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм дейт угарманыбыз. Кийинки угарман, саламатсыздарбы? Ошондо сиз кайсы больницадан келдиңиз, билип алсак болобу дейт.
Мен эне жана баланы коргоо улуттук борборунда урология бөлүмүндө бөлүм башчысы болуп иштейм. Ошо жактан келдим. Ошо жактан маалыматтардын баарын айтып атабыз.
Кийинки билдирүү, саламатсыздарбы? Мага дагы абдан керектүү тема болду. Көп жылдан бери бөйрөгүм ооруп кеткенин билчү эмесмин. Көзүмдүн алды кара болуп калган деле бөйрөгүңдү текшерсеңчи дей берчү. Бирок маани берчү эмесмин го дем, э? Маани катараак жазылып калыптыр. Чын эле көздүн алды тик караарганы бул белгиби? Акыркы күндөрү бөйрөгүмөн дарыланып жатам, бирок негедир таасири жок дейт. Эмне мал, эмне оору экен жазбаптырсыз, айтор?
Бул эми жанагы көздүн алды шишигени, көздүн алды карайганы бул жанагы бөйрөк оорусуна чалдыккандардын бир симптом деп эсептесек болот.
Бирок мен чарчаганда деле көз мас шишип калат дебейби?
Ошондо бул косвенный симптом деп эсептелинет да. Аныкташ үчүн анализ аркылуу, УЗИ аркылуу, бирок эң биринчи бул анализ аркылуу да. УЗИ дагы эмнеет право жанагы диагноз койгонго биз анализ аркылуу карап, симптомдорду карап, качан ооруйсуң, эртең менен ооруйсуңбу, кечинде ооруйсуңбу, эртең менен шишийби же кечинде шишийсиңби беттерин, качан караят, чарчаганда караябы, чарчап, ошол суроолордун баарын берип отуруп, аныктап тактап отуруп, анализдердин баарын көрүп, анан кийин диагноз коюлат да, анан кийин дарыланып башталат да.
Кийинки билдирүү, саламатсыздарбы? 24 жаштамын, почечное давление бар, төрөй аламбы дейт. 24 жашта кайым экен.
24 жашта төрөй алат. Эгер жанагы убагында нефрологторго барып, алар менен консультация алып, убагында дарыланып, гинекологтор менен жана акылдашып, качан кайсыл убакытта төрөсөм болот, төрөгөн эме боюна бүткөн убакыттан кийин профилактический осмотрларды жүрүп карап жүрсө эмне үчүн төрөгөнгө болбойт болот.
Ушундай почечное давление деп атпайбы, бул учурда түйүлдүккө кандайдыр бир таасири тиеби?
Тиет. Неме да, бул бөйрөктүн давление оорусу эң эле баягы коркунучтуу деп койсок болот да кээ бир убактарда. Убагында диагнозун койбой, убагында ошондой жанагы эклампсия деп коет, бөйрөктүн давлениеси өтөрө жогорулап түшпөйт да ал убакта деген жанагы кээде энелерди жоготуп коюшубуз да мүмкүн да. Ошон үчүн аны убагында карап, убагында дарылап, убагында ошол баардыгын жасай турган болсо андай жана андай осложнениялардан тышкары болобуз да. Кээ бир убактарда ушинтип өздөрүн карабай, боюна бүткөн убакта дагы профилактический осмотрларга барышпай, анан эң аягында айласы жок болуп зараз чыкпай калат кээде, ошондо давлениеси түшпөй калганда анан ушундай жанагындай тяжелый болуп калганда анан келишет да. Ушул өзүбүздүн кандай шартка жарашабы, ушул үчүн биз кээде түшүнбөй да калабыз, түшүнүксүз болуп кетет да.
Өзүбүзгө көңүл урбагандыкта,
көңүл урбагандыкта
акыркы орунга жылдырып койгонубуз да. Чоң рахмат, мен угармандарыбыздан кечирим сурайм, смстер бөлүгүн жаптым, анткени карамагыбызда аз эле убакыт калды. Анда Болотбек Исмаилович, сизге сөз, ушул бөйрөк ооруларын жооп сааттын башында бир аз айта кеттиңиз, бул сергек жашоо образы ушундай ушундай деп болушу керек деп, дагы кантип ошол бөйрөгүбүздү сактай алабыз, негизги себептерин айта кетсеңиз, профилактикалык жолдорун.
Эми бөйрөктү сакташтын эң профилактикалык, эң алдын алуу жолдору бул жанагындай ооруга чалдыкпаш керек да. Мисалы вирусный инфекцияга көп, бактериальный инфекция, ангина менен көп оорубаш керек. Жылуу алып жүрүшүң керек өзүңдү, бутуң жылуу болуш керек, башың жылуу болуш керек. Өзүңдү өзүң карабасаң ким карайт? Ооба. Анан балдарды мына ата энелерге кайрылгым келет, балдарды убагында жанагынтип тердеп кетсе, кийимин алмаштырыш керек, буту суу болсо бутун алмаштырып коюш керек, башына шапкесин кийгизип, баардык эле оорулар бир өзүбүзгө байланыштуу да. Өзүбүздү жакшы карасак, балдарды жакшы карасак, бул оорулардан алысыраак болобуз да. Бул биринчи. Экинчиден болсо жанагы жашоо шарт. Мисалы дагы бир себеп келтирсем, Японияда 10 жылга жашоо средняя продолжительность жизни узартыптыр да. Кайсы жол менен? Алыптыр жанагы уборныйларды үйгө. Баардыгына уборныйларды үйгө койгон да. Сыртка чыкпайт да, баары жылуу, жылуу жумшак, үйлөрдөн барат, үйлөрдөн чыгат, мустакка кирип, анан кайра ысыкка кирип, мустакка кирип, бул деген ден соолукка өтө эме да, зыян келтирет. Ошол жол менен япондор жанагы 10 жылга өмүрлөрүн узарткандап, жашоо шартын узарткан. Ошондой эле айткым келет, жашоо шарты. Жашоо шарты, жакшы жүрүш керек, жакшы кийиниш керек, жакшы тамак жеш керек, суукка чалдыкпаш керек. Мына эң биринчи профилактика вот ошондо да. Анан өзүбүздү өзүбүз карашыбыз керек, балдарды караш керек, ошондо ооруга чалдыкпай, жакшы бөйрөк дагы оорубайт, башка органдар дагы оорубайт. Ошону айткым келет.
Чоң рахмат. Биз дагы саатыбызды жыйынтыктайбыз. Жогоруда Болотбек Исмаилович сонун маалыматтарды айта кетти. Мисалы, тамеки чегип, арак ичип деп биз көбүнчө көңүл бурбайбыз. Анан жаш кыздар, айымдарды көп байкайсың, жеңил кийинип алгандарын, өзгөчө ушундай катуу суукта жука ботс кийип алып, бул азыр мода дегендерди көрүп, анан бир аз жүрөгүң ооруп кетет да. Мындай нерселерди сыртка артыраак жылдырып кое туруп, өзүңүздү биринчи кезекте ойлоңуз, өзүңүздү сүйүңүз. Анан апалар, болочок апалар, болочок энелер, сиз алып келе турган, дүйнөгө алып келе турган адам коомго пайдалуу, коомго таасирдүү, коомдо өзүнүн орду бар, дени сак бала болсо, анда сиз эң бактылуу энесиз. Ошондуктан алып келе турган балдарды дагы ойлойлу. Анан жугуштуу ар кандай оорулар алардан алыс болуп өзүбүздү таза сактайлы. Бул дагы биз үчүн эң чоң, кандай десем, бир өзүнчө артыкчылык болот, бул дагы. Сизге болсо келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Операцияңызды таштап келип бердиңиз. Буга чоң рахмат сизге. Бир аз ыңгайсыздыктарды жаратып койсок, кечирим сурайм. Анан буюрса алдыда дагы эфирлерде кандай маалымат болуп жатат, эмне болуп жатат, бир аз сизден дагы маалыматтарды күтөбүз. Буюрса келип берип туруңуз.
Рахмат силерге.
Достор, бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу эне жана баланы коргоо улуттук борборунда урология бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп эмгектенген медицина илимдеринин кандидаты уролог хирург Кесимбаев Болотбек Исмаилович болду. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жалпыңыздарга кутман кеч каалайм. Оорубаңыздар, өзүңүздөрдү сактаңыздар, өзүңүздүн ден соолугуңуздарга жоопкерчилик мамиле кылыңыздар.